rady pánu bohu, jak vylepšit svět. Ptám se Aleše Palána, kdy ho napadlo, že už je na tom tak, že by mohl začít radit pánu bohu.
Já myslím, že to napadlo spoustu z nás. Když si pustíme internet a zapneme televizi, je tam spoustu lidí, kteří myslím, že Hospodinu umí poradit. Já jsem ten název zvolil takhle provokativní proto, aby nikoho nenapadlo vzít to vážně, ale už se mi stalo, že to opravdu někdo vzal vážně a zeptal se mě, jestli jako opravdu mám ten sitzfleisch na to radit pánu bohu. Nemám, já mám dost potíží sám za sebou.
Říká spisovatel Aleš Palán, host dnešního hovoru. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Hovory. My jsme vlastně u vás na návštěvě na chatě, kde se teď nalézáme.
Teď jsme ve středním Posázaví v Ratajích nad Sázavou, kde zhruba 2 měsíce teď bývám nejvíc. Prahu jsem nechal Prahou a tady zpívají ptáci a jsou tady krtci a spoustu skvělých zážitků.
Potřebujete pro psaní klid, soustředit se, pomáhá vám to prostředí?
Ne, já asi jak jsem leta dělal novinařinu ve všech možných a nemožných institucích, tak jsem se naučil psát jednak rychle, když je uzávěrka, ale já to pak dlouho předělávám, takže to není žádná úspora času a v jakýmkoliv prostředí, takže to není tak, že ta idyla mě nějakým způsobem inspiruje nebo mi umožňuje líp psát, ale v té přírodě jsem rád sám za sebe jako Aleš a ne jako spisovatel. Takže já dokonce nemám, tady jo, ale doma v Praze nemám ani psací stůl. Takže noťas mám na klíně, ale tyhle ty rady pánu bohu, ty jsem napsal propiskou do sešitu.
Bylo to jiné? Vlastně to, ten způsob psaní?
Bylo to pomalejší, hodně pomalejší. Až tak pomalejší, že když jsem psal rychle, tak jsem to po sobě většinou nepřečet, nebo skoro nepřečet, takže jsem se musel hlídat. A myslím, že toho, po té, co jsem to překlopil do elektronické podoby, tak toho opravování a dotesávání bylo míň, než kdybych to psal jako v podstatě všechny ostatní knihy rovnou do počítače. Je taky skvělý, že pak bolí ruka, že když píše školáci, ty to mají prolomený, tyhle ty dovednosti už mají, ale já přece jen nejsem takový ruční psavec, takže mě bolela ruka a možná to byla ta kvalita, že ty úvahy nebo ty fejetony, nebo co to je, jsou krátké. A za to může to, že mě bolela ruka, už jsem si řekl, musím to hnát rychle k závěru.
Chtěl jsem se ptát na to, co je to vlastně podle vás za žánr, protože třeba jedna z těch rad je v podstatě jenom anekdota.
Mm-hmm. Takový důmačky. Já jsem kdysi dělal knížku rozhovoru s Jiřím a Danielem Reinkovými a Jiří překládal Puratovy pohádky a on mi ukazoval ty originály, já francouzsky neumím, ale skutečně tam některé ty pohádky byly jenom anekdota nebo takovej zasněný příběh bez pointy a byly to pohádky, který ten Pura reálně se sbíral mezi francouzským lidem. Takže možná i tohle mě vlastně nevědomky nějak uvolnilo možnosti, že snad dvě ty útvary nevedou ani k pointě, že jsou takový trošku bezdějový nebo takový čepovský, dejme tomu možná trošku statický. Je to trošku pelmel, ale věřím, že to nějakým způsobem při sobě drží. To už s kratkou a snahou o nějakou sebeironii a lehkej pohled na svět.
Celkem jste se vyřádil při vymýšlení oslovení toho, komu píšete ty dopisy nebo ty rady. Pokaždé je to jiné a několikrát třeba. Bylo to tak, že jste si třeba dělal poznámky, nebo vás to napadalo při tom psaní samotném?
To mě napadalo při tom psaní, já se nechci tvářit, že to byla nějaká forma modlitby, já si myslím, že tohle jsou rady pánu bohu, jak vylepšit svět i pro ateisty, ale Asi jak se tou rukou píše pomalu, tak tahle ta oslovení nejvyššího mě napadala a spíš se musel rychle psát, než to zapomenu, než se k tomu oslovení dostanu. Skutečně je to hodně zajímavá metoda psát rukou. Já jsem to začal psát v podstatě, protože jsem byl po operaci oka, nekoukalo se mi dobře do počítače, takže ten důvod byl úplně reálný. A ono to taky zdržuje, nejen to psaní samotné, ale bych si ten hrabopis netroufil odevzdat nakladateli, takže jsem mu musel překlopit, přepisoval jsem to, nebo pak kamarád mi nainstaloval nějakou snad umělou inteligenci dokonce, která umí, a bylo to hodně veselý, překlápit hlas do písmenek a nedohodli jsme se s umělou inteligencí, co jsem to vlastně napsal. Takže to bylo docela náročný. Rozhodně to nebylo ulehčení té práce, ale ta práce je opravdu jiná.
Je to 40 rad v uvozovkách. Jsou uveřejněny chronologicky tak, jak vznikaly, anebo ne?
Ne. První tři nebo čtyři tam vůbec nejsou, protože já jsem hledal tu formu. Když to pak editor Honza Paula zčetl, tak ty rady známkoval a těm prvním dal trojku nebo čtyřku a pak nějak se mu zželalo mě a dával jedničky a dvojky, ale skutečně bylo to moc komplikovaný, nevěděl jsem se rady vlastně s touhletou formou, hledal jsem ji. Takže ty první tam vůbec nejsou, ty jsem hodil pod stůl a ty ostatní jsou nikoliv chronologicky, jak byly napsány, ale malinko chronologicky, tak jako já vzpomínám na některé události v mém životě, ale to taky není úplným pravidlem. Spíš jsem se snažil tomu dát nějakou pestrost i tomu řazení, aby delší byla vystřídána kratší, aby snad hodně vtipná byla vystřídána zrůmanější.
Milý pane Bože, tenhle svět se ti povedl, opravdu nevím, jak je to na jiných planetách, které jsi stvořil, nebo na nich právě makáš, ale tady je to super, jenže ve škole mi říkali, je to velmi dobré, máš ale navíc, příště, ať je to ještě lepší, tak to je jedna, nebo je to vlastně začátek, kdy oslovujete pana Boha?
Tam je potřeba dodat, že mi to říkali zhruba do konce první třídy, pak mi říkali úplně jiné věci, že je to velmi dobré, ale příště, ať je to ještě lepší.
Ale super, to myslím, že je jedna z těch rad, že tak to je nazvaná.
Jo, je to tak. Ty rady se týkají mě. Proč to neprozradit? Potřeboval jsem si ujasnit nějaká svoje selhání, svoje slabosti, svoje strachy a potřeboval jsem si s někým o tom pokecat. Takže tohle je taková forma pokecání s imaginárním nebo reálným pánem Bohem.
Trošku uklicám v sobě?
Určitě. Já jsem v podstatě zažil takovou karanténu před karanténou, takže já mám vlastně náskok, protože po té operaci byla nějaká drobnější komplikace, takže zhruba 2 měsíce jsem byl doma a moc jsem nikam nemohl chodit. Dopadlo to, zaplať pánbu, dobře. No a tak co za sebou, že jo? Člověk, jak má to oko, takový trošku pošramocený, tak do toho monitoru toho moc nenakouká, ani to čtení nebylo úplně a pořád poslouchat muziku taky nejde, tak člověk začne přemýšlet sám o sobě. Trošku to byla situace jako ti mý šumavští a jiní samotáři, kteří v těch maringotkách a horských samotách těch 10-20 let žijí a vlastně potkají sama sebe. Tak já jsem na to měl 2 měsíce a nedostal jsem se tak daleko jako oni, ale tohle vlastně počet z toho koukání sám do sebe.
Zamluvili jsme ale tu radu super, že bychom měli na otázku, jak se máš, odpovídat, no je to skvělé, nebo něco v tom smyslu, proč?
To je rada, kterou jsem si vypůjčil od chasidského rabína Nachmana, který říká, že když se tě Hospodin nebo i bližní zeptá, jak se máš a ty řekneš špatně, tak pán Bůh ti řekne, tomuhle říkáš špatně, já ti teprve ukážu, co je to špatně. Ale platí to i obráceně, že když ačkoliv nám třeba není lehko, řekneme, že je to super, že se máme velmi dobře, tak Hospodin nás uslyší a řekne, tomuhle říkáš, že se máš skvěle, já ti teprve ukážu, co je to mít skvěle, mít se skvěle. Tohle je vlastně taková rada, kterou jsem se řídil už dřív, protože rabi Nachmana mám hodně rád, řídím se jí zejména v těch situacích, když se na to občas vzpomenu. A těch situací bohužel není moc, ale když mi to takhle hezky připomínáte, tak snad mi to aspoň dneska vydrží.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, s Alešem Palánem si povídáme u něj na chatě, tak je to takový letní rozhovor. No to možná, snad se neurazíte, taky letním čtením, protože je to lehké, i když k zamyšlení. Proč třeba bychom měli snít podle jedné z rady Pánu Bohu?
No vidíte, já teď totiž už píšu nové rady, tak já už si to teď nepamatuju, proč bychom měli snít. Ale já když se vrátím třeba zrovna k těm samotářům, od kterých jsem se na chatu teď v čerstvě vrátil, tak tamto snění u většiny z nich je tématem každého dne a je to opravdu důležitá činnost, stejně jako podojit kozu. Bez té alternativy, bez té utopie, která je neudržitelná, ale zároveň nevyvratitelná, protože nám ji nikdo nevezme. Když se s ní svěříme, tak se nám maximálně může někdo vysmát. No a co? To nevadí. Tak je to věc, kterou jakoby, myslím, člověk k plnosti sama sebe potřebuje. A že jsme na to tak trošku zapomněli. Že vlastně na to máme na to lidi. Máme na to lidi nás od kultury. Takovými jsme, takovouhle medvědí službu my děláme čtenářům a posluchačům, že vlastně to téma k myšlení, k přemýšlení, k lelkování vlastně nabízíme. Ale když to vezmeme do vlastních rukou a do vlastního lelkování, tak takový to lucidní snění a ani ne uvažování a z toho se nemusí zrodit myšlenka nebo síla nebo čin. Může, ale to není podmínka. Myslím si, že taková ta pomalost nějaká statika je potřeba, abychom mohli mít i rychlost a dynamiku.
Vy o těch samotářích mluvíte jako o svých samotářích. Oni vám vlastně změnili život. Těžko jste mohli předvídat, že ta knížka bude mít tak obrovský úspěch, ale to asi není jediný důvod, proč vlastně můžeme tvrdit, že se to pro vás stalo osudovým.
Nevím, jestli osudový. Po nějaké samotě se poulížím, to je pravda. Ale je to věc, která rezonovala a když jsem ji udělal, tak jsem skutečně si myslel, že to nebude zajímat v podstatě nikoho, že je to tak okrajové téma. Ale zároveň jsem přece jen jak těch knih rozhovorů jsem udělal zhruba 30, tak jsem věděl, že to není úplně blbý. Což naopak u téhleté knihy Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět, jsem si nebyl úplně jistý a abych řekl pravdu, byť ty ohlasy jsou příznivý, tak si nejsem pořád úplně jistý, jestli to není blbý, jestli to není naivní, jestli to není trapný. No, trapný to by ani nevadilo, to může být, ale blbý. Takže skutečně ty rukopisy jsem nesl nakladateli s tím, že mě klidně může poslat do háje a když mě poslal do tiskárny, tak jsem byl opravdu překvapený, fakt jsem byl překvapený. Takže já jsem i moc rád, když se mě někdo ptá na tuhle tu knížku a ne na ty samotáře, takže děkuju.
Tak je pravda, že jste teď už naznačil, že zřejmě těch 40 rad Pánu Bohu nebylo dost, takže bude pokračování.
No, začala nám ta korona, to jsem vlastně v téhleté knížce nestihl vychytat, tak ještě myslím, že je potřeba něco poradit.
Pravda je, že ta krize skoro každému z nás nějak převrátila, nevím, jestli přímo žebříčky hodnot, ale dost nás zpomalila, zkrátka zasáhla nám do života. Nakolik vám, Aleši Palánovi?
Hodně. Jednak se nedalo jezdit na besedy a na literární čtení a já mám rozdělaných několik knih rozhovorů a já jsem nemohl z opatrnosti nebo ze svýho strachu jezdit ani za těma respondentama a když ta čísla trošku spadla, tak stejně jsem si netroufal dělat ty rozhovory. Proč? Protože stejně ta nákaza by byla ústředním tématem toho dialogu v tu chvíli. A já jsem zamýšlel dělat trošku nadčasovější rozhovory, takže jsem ještě tomu potřeboval dát nějakou pauzu a teď to doháním. Teď jezdím po Moravě a po Čechách tam a zpátky s velkou radostí. Takže tohle to mě zpomalilo a svým způsobem se mi vlastně opakovala ta situace, když jsem na podzim a v zimě psal rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět, že jsem byl doma, že jsem moc nevycházel a to byla ta situace, kdy jsem začal psát vlastně těch dalších 40 rád.
Aleš Palán je hostem dnešních hovorů. Pankerka na gerontopsychologii, tak to je 38. rada Pánu Bohu. Řekl bych, že trošku vybočuje o těch, nebo z těch ostatních, protože vy tam prozrazujete identitu ženy, o které nejprve anonymně mluvíte nebo píšete. A to je doktorka Marie Svatošová, se kterou jste napsal jednu ze svých a velmi úspěšných knih. Čím to, že jste zrovna jí vlastně odkryl tu identitu?
No já jsem, to byla jediná výjimka, já jsem to dokonce Marii dal přečíst, než jsem dal tu mikropovídku do toho celku, jestli tam není nějaká pitomost, jestli jsem to nějak neposunul, Marie mi to imprimovala, tak zaplať pánbu. A je to vlastně úvaha o odpovědnosti za vlastní život a za vlastní smrt. Taková drsná, punková, sebevědomá motivace. Marie Svatošová taková je. Ona klame tělem. Ona je opravdu punkerka. A zjistil jsem, že vlastně to, aby ten příběh v sobě nesl tu tvrdost a tu drsnost a zároveň tu jemnost a lásku, tak to potřebuji spojit s tou konkrétní personou. Takže zatímco v několika dalších případech nejmenuju, i když pár dalších jmen tam je taky, tak tady jsem to udělal, ale zrovna v tom pokračování tam těch jmen je mnohem, mnohem víc.
Ještě jednou se zamilovat, tak to je hned pátá rada. Měl by nám to pán Bůh dopřát kolikrát za život?
No ideálně jednou a pořád, že jo, ale to už je moc vysoká matematika asi na nás pozemšťany, to asi nezvládneme. Tohle mi říkal jeden pán v hospici, v Prachatickém hospici. Dělali jsme tam nějaký dokument a ptali jsme se umírajících, co by ještě chtěli zažít a všechna ta přání jsou hluboká, vztahová, lidská, plná naděje, odpuštění, strachu. Ty věci, kterýma se většinou během dne brodíme, tam vůbec nemají místo. Nějaký výkon, práce, peníze, no to už vůbec. A jeden pán, byl to mimochodem bývalý člen nějaké polské filharmonie, mě úplně dostal do kolen, když takovým hlubokým hlasem, jak by to řekl Rudolf Rušinský, nebo někdo skutečně s tou veškerou naléhavostí světa řekl, že by se chtěl ještě jednou zamilovat. A to jsou vlastně ty momenty, kdy já jako člověk, který je zvyklý klást otázky, tak vůbec neví, co na to říct, jenom jako jo, no teda, to je něco. Takže vybavuju si tu husí kůži a tu sílu, vlastně, která z toho šla. Ten pán pak po několika týdnech zemřel a nevím, jestli se mu podařilo ještě jednou se zamilovat. Já se snažím v zamilovanosti a tím nemyslím je partnerskou, ale nějakou obecnou lásku tamhle kangreštu třeba, že jo, to může být skvělý.
Tak výhoda rádia je ta, že ten hlas slyšíte, nebo náš posluchač slyší ten hlas, slyší tu dikci, slyší třeba ironii v tom hlase. Čím je pro vás knižní rozhovor? Protože tam právě vy se snažíte zachytit osobnost toho člověka, ale nemáte tam tu intonaci, ten hlas.
To je trošku jiná disciplína. ten psaný a mluvený projev je výrazně, výrazně odlišný. A zatímco v tom hovoru taková ta těkavost, improvizace je podstatná a je toho součástí, tak v tom psaném rozhovoru já potřebuju tomu dát nějakou stavbu, takže to, co já nahraju a zaznamenám si, tak já pak hodně, hodně překopávám. Celá ta struktura toho dialogu je vytvořena úplně nově. Já si to představuju, jako když píšu beletrik, kterou jsem taky občas nějakou napsal, tak ta beletrie musí mít nějakou linearitu. Ta návaznost může být založená na paradoxu, na nějaký pnutí, to nemusí týct krásně, jako řeka v dolním proudu. Ale ten rozhovor musí být taky takový, musí na sebe navazovat, nesmí těkat, nesmí tam být otázky, které v normálním hovoru jsou běžný. A co ještě tamhle o tom, jak to vlastně bylo, jak jsi to myslel, to v té knižce nemá důvod zůstávat. Takže já tam musím vytvořit tu dramaturgii toho rozhovoru. Takže každá ta věta byla vyřčená, ale zdaleka ne v tomhletom pořadí. Stejně jako Rady Pánu Bohu nebyly napsány v tom pořadí, jakým jsou v knize.
Vy jste někdy řekl, že máte rád knižní rozhovory, hodně jste jich napsal a hodně jich píšete, ale že se v tom ten Aleš nějak ztrácí a to je důvod, proč tedy budou Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět, pokračovat.
Možná ano, protože já tam samozřejmě jsem, jako vy teď v tomhle v tom rozhovoru taky jste nejen jako rozhlasák, ale jste jako Vladimír a já nejsem jako respondent, ale jsem jako Aleš, bez toho by to nešlo. Ale přece jen je to určitá pozice, nechci říct role, ale pozice. A když píšu sám za sebe svoje úvahy, tak tam jsem jen já. Vlastně ten mantinel tam nemám. Ale možná vidíte, teď mě napadá, že tohle je vlastně taky rozhovor, byť ne touhletou formou, že jsem nějakýho Vladimíra potřeboval a pro tentokrát jsem ho nahradil Pánem Bohem.
Dnes jsme si povídali se spisovatelem Alešem Palánem. Kdy vyjde nejbližší chystaný titul a který to bude?
Před pár dny nebo týdny vyšel takový sborník 19 autorů za oknem. Napsali jsme to zdarma všichni a výtěžek 19% z prodeje budeme věnovat na boj s COVID-19. Takový projekt, kam napsali skvělý povídky Bianka Belová, Alena Mornštejnová, Jiří Kratochvil, Pavel Kosatík a další hvězdy a mý přátelé, jim za to moc děkuju. No a když nám ten covid tak zuřil a já jsem se v tom potřeboval nějak zorientovat a nacházel jsem spoustu fake news, tak jsem si říkal, že by bylo potřeba mít nějakou populárně naučnou, ale zároveň čtivou knihu o tom, jak to s těma virama hršvec mazec opravdu je. Takže jsem oslovil docenta, on už je teď vlastně profesor, jestli ho pan prezident teda jmenuje, docenta Konvalinku, prorektora Univerzity Karlovy pro vědu, který se virům věnuje 30 let a má je rád, jak jsem zjistil. A já už chápu, že se na vrch i něco dá mít rád. Takže tahle ta knížka by měla být zhruba někdy v říjnu. A bojím se, že bude ještě aktuální.
Tak ten strach sdílím, ale v každém případě moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Mnohokrát děkuju.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.